Србија и побегнала на македонската правда, поранешен премиер, екс-разузнавачи, осудени за петкратното убиство кај Смилковското езеро пред десетина години, осуден за насилен упад во собранието на 27 април, се само дел од луѓето кои со години се бараат со меѓународни потерници. Македонската полиција со години трага по криминалци кои успеале да ја побегнат на правдата. Најдолго се трага по осудениот за убиство Ацо Боцевски, познат во јавноста како циганот. Потерницата за него е активна веќе 25 години. Некои од оние кои се бараат избегале од затвор, други пак не стигнале ниту за трешетки. Од правдата побегнале речиси 400 луѓе, покажуваат податоците на кривичниот суд. Она што бележи константен раст во изминативе години е листата на меѓународните потерници кои се објавени на веб страницата на Министерството за внатрешни работи за побегнати осуденици. До објавувањето на овој текст, на листата се евидентирани 103 бегалци на правдата за кои полицијата распишала меѓународна потерница. За повеќе од половина од нив, односно за 57 потерници се распишани во последниве 5 години. Виновникот за првата гангстерска ликвидација во центарот на Скопје сред бел ден и по 25 години од убиството е на слобода. Една од најстарите меѓународни потерници на веб страницата на Министерството за внатрешни работи е за осудениот Ацо Боцевски, познат во јавноста по прекарот Ацо Циганот. Полицијата по него трага уште од 1998 година по пресудата за убиството што го изврши на Скопска улица, убивајќи го Сеат Ибраими. За ово убиство тој е осуден на 15 години затворска казна, но откако бил пуштен од затворски во домашен притвор, тој побегна од земјава. Ако се следи судската пракса, доколку полицијата не го пронеде Ацо наскоро, досудената пресуда нема да ја издржи. Односно, за 5 години извршувањето на казната ќе застари. За сега се активни 368 наредби за приведување во основниот кривичен суд. Од таму објаснуваат дека овие наредби се однесуваат на централни потерници за издржување на затворска казна и за тие што не се одзвале на поканата на судот, и тоа на дневна основа, што значи дека нивниот број е често променлив. Слабиот правосуден систем има овозможува на криминалците да избегаат на правдата, дели Стефан Богочаковски, професор од областта на безбедности науки и кривично право. Според него, клучниот проблем е корумпираниот систем.
Правниот систем на Република Македонија е добар, но неговата реализација е спорна. Односно, проблемот лежи во оние кои што ја спроведуваат правдата. Дали тоа го прават под притисок на одредени криминални структури, дали тоа го прават под влијание на одредени политички структури, во контекст на тоа не е битно, битно е дека судскиот систем не функционира.
Највпечатливо име на прва проверка на листата е на меѓународни потерници поранешниот премиер Никола Груевски по казната затвор од 2 години за случајот Тенк, за незаконската набавка на луксузниот автомобил од марката Мерцедес. Тој во 2018 побегна од Скопје во Будимпешта каде доби азил. Во отсуство го осуди